Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Islandia izinkan wisatawan masuk dengan syarat bahwa bukti vaksinasi COVID. Presiden Joko Widodo mengatakan HMI harus siap jadi pelopor kemajuan bangsa. Berita selengkapnya. Islandia mengizinkan masuk semua wisatawan, namun syaratnya harus membawa bukti vaksinasi COVID-19. Dilansir AFP Rabu, Kementerian Kesehatan Islandia menyebutkan kebijakan baru tersebut berlaku mulai Kamis. Disebutkan, semua wisatawan yang telah divaksinasi COVID-19 akan diizinkan melakukan perjalanan ke Islandia tanpa dikenakan tindakan perbatasan seperti karantina. Sebagai alternatif, para wisatawan juga diperbolehkan masuk dengan menunjukkan hasil tes antibodi negatif. Aturan ini membuat Islandia menjadi negara pertama di Eropa yang membuka perbatasannya di luar wilayah Schengen. Dengan kebijakan baru itu, Islandia berharap meningkatkan kunjungan wisatawan dari Amerika Serikat dan Inggris. Sejumlah rumah sakit di Aljazair penuh terisi pasien COVID-19. Tenaga kesehatan diambang kelelahan. Kepala Departemen Penyakit Menular di Rumah Sakit Provinsi Bufarik, Mohamed Yusfi, kepada AFP Rabu mengatakan, dirinya menerima pasien pertama seorang wanita pada 29 Februari 2020. Rumah Sakit Provinsi Bufarik tengah menangani 4.000 pasien COVID-19. Fasilitas kesehatan di rumah sakit tersebut juga terbatas. Di ibu kota Aljazair, Aljir, sejumlah staf rumah sakit juga diambang kelelahan. Kondisi tersebut mempengaruhi kesehatan mental tenaga kesehatan. Provinsi Blida menjadi salah satu pusat wabah virus corona di Aljazair. Warga Blida menjadi kelompok pertama yang terinfeksi virus corona. Otoritas Aljazair mencatat ada 115.400 kasus virus corona dengan 3.000 kasus kematian. Insiden penembakan di 3 tempat spa berbeda terjadi di Atlanta, negara bagian Georgia, Amerika Serikat. Akibat kejadian itu, 8 orang termasuk 6 wanita Asia tewas tertembak. Dilansir kantor berita Reuters Rabu, polisi berhasil mengamankan seorang terduga pelaku yang diduga melakukan seluruh serangan itu. Tersangka bernama Robert Aaron Long dari Woodstock ditahan pada Selasa sekitar pukul 21.30 waktu setempat di Crisp County, Georgia. Belum dijelaskan apa motif dari penembakan itu dan apakah benar para wanita Asia menjadi sasaran. Selain 6 wanita Asia, 2 korban lain yang terbunuh dalam serangan Cherokee adalah seorang wanita dan seorang pria kulit putih. Kasus positif COVID-19 di kota Manila, Filipina terus meningkat meski pemerintah setempat telah mengeluarkan kebijakan mengenai larangan bagi anak-anak dan lanjut usia untuk tidak keluar rumah. Salah satu warga negara Indonesia yang juga wakil ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Filipina, Lydia Napitupulu di Manila, Rabu mengatakan, peningkatan kasus tersebut diakibatkan karena Filipina sempat melonggarkan aturan pencegahan penyebaran virus corona pada akhir tahun 2020 lalu. Lydia juga mengatakan setahun lalu dilakukan isolasi dan kemudian dilonggarkan otoritas keamanan, bahkan toko-toko sudah mulai buka seperti biasa. Pada bulan ini, angka positif COVID-19 di Filipina mengalami kenaikan. Kasus harian positif COVID-19 di Filipina pada Senin mencapai 5.404 kasus. Kita beralih ke berita nasional. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta Himpunan Mahasiswa Islam HMI siap menjadi pelopor kemajuan bangsa untuk mengantarkan Indonesia semakin maju, disegani, dan sejahtera. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo melalui sambutannya secara virtual dari Istana Negara Jakarta pada acara peresmian pembukaan Kongres ke-30 Himpunan Mahasiswa Islam tahun 2021 Rabu. Presiden Joko Widodo menegaskan, HMI bisa menjadi lokomotif kemajuan bangsa dan lebih aktif menyiapkan, melahirkan sumber daya manusia unggul, mencetak dan melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan, sehingga dapat mengantar bangsa untuk siap berkompetisi. Selain itu, Presiden Joko Widodo berpesan, dengan potensi besar yang dimiliki, HMI harus mampu mewujudkan cita-cita besar para pendiri untuk menyelaraskan keislaman dan keindonesiaan dengan semangat pembaharuan, memperkokoh persatuan bangsa di tengah keberagaman, dan menjadi pilar penyokong integrasi bangsa. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengoptimalkan pengembangan potensi lokal guna mendukung program Cinta Buatan Indonesia dalam memulihkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah di Pangkal Pinang, Rabu, mengatakan, program Cinta Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia Aja secara resmi dibuka secara virtual oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat kegiatan launching Jelajah Jambi Selasa. Abdul Fatah menegaskan pihaknya mengapresiasi strategi pemerintah Jambi dalam mendorong pemulihan ekonominya dengan memanfaatkan potensi lokal. Dan hal yang sama juga telah dilakukan Bangka Belitung dalam menggeliatkan perekonomian daerah. Menurut dia, pihaknya terus mendorong kreativitas masyarakat di tengah pandemi dengan mengaktifkan sektor pariwisata secara masif dengan mengedepankan protokol kesehatan yang ketat. Berita terakhir. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan vaksinasi COVID-19 aman dilakukan saat sedang berpuasa dan tidak membatalkan ibadah tersebut selama calon penerima vaksin memiliki kondisi fisik yang kuat. Wakil Presiden Ma'ruf Amin usai menjalani vaksinasi COVID-19 dosis kedua di Jakarta Rabu menegaskan, Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI sudah keluar, vaksinasi di bulan Ramadan itu tidak membatalkan puasa. Ma'ruf Amin, yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI tersebut, menjelaskan bahwa vaksin tidak masuk ke tubuh manusia melalui lubang di tubuh, sehingga hal itu tidak membatalkan ibadah puasa umat Islam. Sebelumnya, Ketua Bidang Fatwa MUI, Asrorun Niam Soleh di Jakarta, Selasa mengatakan, Komisi Fatwa MUI telah memutuskan bahwa vaksinasi COVID-19 saat Ramadan tidak membatalkan ibadah puasa. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Judul komentar hari ini, Myanmar Pelajaran Menegakkan Demokrasi. Impian kedamaian dan demokrasi di Myanmar masih belum terwujud. Pasca kudeta oleh junta militer 1 Februari lalu, korban jiwa di pihak masyarakat sipil terus berjatuhan. Negeri itu masih belum menemukan solusi bagi pengambilan kekuasaan yang dipaksakan pihak militer. Setelah terbakarnya sejumlah pabrik yang merupakan investasi Tiongkok, pihak militer seolah mendapat kesempatan untuk memberlakukan keadaan darurat di beberapa tempat. 6 kota sejak hari Minggu lalu telah dinyatakan dalam keadaan darurat. Kantor berita AFP memverifikasi bahwa dalam demo hari Minggu dan Senin, puluhan orang termasuk wanita telah tewas akibat tembakan militer. Pengunjuk rasa membakar pabrik-pabrik itu karena menuduh Tiongkok mendukung militer Myanmar. Boleh jadi pembakaran dan tuduhan itu akan mengusik pemerintah di Beijing. Sebelumnya, pemerintah Tiongkok menyatakan tidak campur tangan atas krisis politik dan sosial di negara tetangganya tersebut. Tidak seperti Amerika Serikat dan beberapa negara barat, Tiongkok menganggap yang terjadi di Myanmar adalah urusan dalam negeri semata. Padahal Dewan Keamanan PBB telah mengecam kekerasan yang dilakukan pihak militer. Di sisi lain, kecaman dan sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan beberapa negara lain kepada pejabat militer Myanmar masih belum menggoyahkan sikap ASEAN dan negara anggotanya dalam menyikapi krisis di Myanmar. ASEAN tidak mencampuri urusan dalam negeri anggotanya. Sikap mematuhi aturan ini sangat boleh jadi membuat pihak militer merasa nyaman. Myanmar adalah negara terakhir yang masuk menjadi anggota ASEAN lantaran Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara ini menganggap Myanmar telah menjadi demokratis. Situasi ini diperkirakan akan membuat pihak militer masih akan terus melakukan tindakan kekerasan kepada para pengunjuk rasa pendukung Aung San Suu Kyi. Sementara Aung San Suu Kyi tidak dapat bertindak karena berada dalam tahanan dan memasuki proses pengadilan ketiga atas tuduhan yang dijatuhkan. Negara yang telah mulai mendapatkan apresiasi berkat terwujudnya demokrasi tersebut, kini mendapat perhatian dan kecaman akibat kekerasan oleh pihak militer yang memaksakan kekuasaan. Bagi negara-negara tetangganya, apa yang terjadi di Myanmar tentu dapat menjadi bahan kajian dan pertimbangan bagaimana memelihara demokrasi tetap terus bertumbuh, seiring langkah membuat rakyat hidup dalam kedamaian. Sekian komentar.
Kami awali dengan peristiwa 17 Maret 1957, kecelakaan pesawat Douglas C-47. Sebuah pesawat Douglas C-47 bernama Gunung Pinatubo, jatuh di lereng Gunung Manunggal, Cebu, Filipina, menewaskan Presiden ke-7 Filipina, Ramon Magsaysay, dan 24 penumpang lainnya. Beberapa pejabat tinggi pemerintah Filipina dan militer, serta wartawan juga termasuk di antaranya mereka yang tewas. Seorang reporter untuk Philippine Herald, Nestor Mata, adalah satu-satunya yang selamat dari kecelakaan itu. Pada saat kematiannya, Presiden Magsaysay, seorang nasionalista sangat populer dan diharapkan dengan mudah memenangkan pemilihan ulang dalam pemilihan Presiden November. Beralih ke peristiwa 17 Maret 1963, Gunung Agung meletus. Letusan Gunung Agung tahun 1963 menggemparkan seisi Pulau Dewata, bahkan meninggalkan dampak paling terasa sepanjang sejarah. Kala itu, aktivitas gunung tertinggi di Bali ini mulai meningkat sejak awal tahun dan mencapai puncaknya pada 17 Maret 1963. Pada hari itu, Gunung Agung menyemburkan abu vulkaniknya ke udara setinggi hingga 10 km. Inilah puncak erupsi. Lebih dari 1.000 meregang nyawa, belum termasuk yang luka-luka, juga rumah, ternak, serta tanaman yang hangus terbakar. Kami akhiri dengan 17 Maret 1969. Golda Meir menjadi perempuan pertama yang menjabat Perdana Menteri Israel. 17 Maret 1969 hingga 3 Juni 1974, Golda Meir menjadi perempuan pertama yang menjabat Perdana Menteri Israel. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Menteri Perburuhan, Menteri Luar Negeri. Golda Meir mendapat sebutan sebagai wanita besi dalam politik Israel. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmikum.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
For home, the getting over dragging pan COVID-19 door and masker the dragging. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Setiap ku pejamkan mataku, hanya bayangan wajahmu di pikiranku. Canda dan tawamu dahulu selalu membuat bahagia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pemerintah Indonesia dan Singapura melanjutkan penguatan kerjasama ekonomi bilateral kedua negara melalui kerjasama tiga jembatan. Ketiga jembatan yang dimaksud adalah jembatan digital, jembatan infrastruktur, dan jembatan travel bubble. Travel bubble yang dimaksud adalah pembukaan zona batas yang memungkinkan warga negara bepergian lintas negara asal tidak melampaui area yang sudah ditetapkan. Selain mempererat hubungan bilateral, kerjasama itu sekaligus memperkokoh eksistensi kedua negara di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN dan dunia internasional. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulisnya pada Jumat. Airlangga Hartarto menjelaskan, jembatan digital Indonesia dan Singapura diharapkan dapat terwujud dengan keberadaan Batam sebagai pusat pengembangan data center dan pusat pengembangan industri digital di Indonesia. Sebagaimana diketahui pada 2 Maret lalu, pemerintah telah meresmikan kawasan ekonomi khusus atau KEK Nongsa Digital Park di Batam. KEK Nongsa Digital Park diharapkan menjadi pintu masuk atau entry point bagi perusahaan teknologi informasi internasional dari Singapura dan mancanegara. Airlangga Hartarto mengatakan, KEK Nongsa Digital Park diharapkan dapat menghemat devisa negara dalam bisnis digital 20-30 triliun per tahun dengan kontribusi terbesar dari sektor data center dan pendidikan internasional. Selanjutnya, jembatan infrastruktur akan dimulai dengan pembangunan jembatan Batam Bintan sepanjang 6,4 km pada tahun 2022. Nantinya, jembatan Batam Bintan akan dibagi ke dalam 3 trase, yaitu trase Pulau Batam, Pulau Tanjung Sau, dan Pulau Bintan. Airlangga menuturkan jembatan ini akan memudahkan pelaku usaha di Bintan mengirimkan produk pertaniannya ke Batam untuk selanjutnya diekspor ke Singapura atau ke negara lain. Selain itu, pembangunan jembatan Batam Bintan ini diharapkan akan meningkatkan konektivitas dari Bintan dan Batam ke Singapura maupun sebaliknya. Sementara itu, jembatan Travel Bubble bertujuan untuk mendorong sektor pariwisata. Pertimbangannya, Bintan merupakan salah satu tujuan destinasi pariwisata Singapura di Indonesia. Terkait hal ini, Indonesia dan Singapura sepakat untuk membentuk tim yang membahas peluang Travel Bubble antara Indonesia dan Singapura. Travel Bubble dimulai dengan kesepakatan trade arrangement antara Singapura dengan kawasan Batam, Bintan, Karimun untuk pebisnis dan wisatawan. Airlangga Hartarto menambahkan, dengan adanya travel arrangement ini, para pebisnis dan turis dimungkinkan untuk bepergian secara bebas dari kawasan Batam, Bintan, Karimun, Singapura, maupun sebaliknya, tentunya dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kerjasama tersebut dibahas dalam pertemuan virtual antara Airlangga Hartarto, Deputi Perdana Menteri Singapura Heng Swee Keat, Duta Besar Singapura untuk Indonesia Anil Kumar Nayar, dan Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo pada Jumat lalu.
Pada era pandemi COVID-19, sektor UMKM adalah tulang punggung ekonomi yang tetap bergerak dinamis. Pemerintah pun memberi dukungan penuh bagi sektor UMKM ini, seperti yang disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Para pendengar RRI, optimisme pemulihan ekonomi nasional saat ini mulai nampak. Antara lain dengan indeks kepercayaan konsumen sudah mencapai 96,5% dari target 100%. Pemerintah terus menunjukkan komitmennya melakukan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi dengan memfasilitasi kemudahan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah. Pada tahun 2021 ini, alokasi plafon kredit usaha rakyat ditingkatkan menjadi Rp253 triliun. Pemerintah tetap memberikan subsidi bunga sebesar Rp7,6 triliun, sehingga para pelaku UMKM hanya perlu mengangsur bunga kredit sebesar 3% selama 6 bulan. Bahkan bagi para pegawai yang terkena dampak ataupun ibu rumah tangga yang ingin memulai usaha, disiapkan fasilitas bunga 0% dengan pinjaman maksimal Rp10 juta. Semakin banyak UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini, maka pemulihan ekonomi nasional akan semakin cepat. Saya Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Bila waktu bisa kembali, tapi waktu tak berhenti. Seharusnya kita berdiri, hadapi seadanya, coba berpikir dan pahami.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Mendengar selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Voice of Indonesia.
Berada di kawasan Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Desa Sapit menjanjikan sebuah pemandangan indah yang menyenangkan mata pengunjungnya. Di atas ketinggian 697 meter di atas permukaan laut, Anda bisa melihat panorama matahari terbit yang memukau. Sejak lama wisatawan menjadikan Desa Sapit sebagai titik menikmati terbitnya matahari. Keindahan mentari pagi biasanya dijadikan objek wisata mengawali tahun baru setelah menikmati pesta akhir tahun di Lombok. Desa Sapit bisa ditempuh dalam waktu 2 jam dari kota Mataram. Anda juga akan disambut dengan hawa sejuk pegunungan di sana. Di sekitar Desa Sapit ini, Anda bisa mendatangi Bukit Pal Jepang di ketinggian 2.300 meter di bawah permukaan laut. Dinamai Bukit Pal Jepang karena di sana ada pal atau tengkorak batu penanda peninggalan zaman pendudukan Jepang. Sayangnya, beberapa waktu lalu PAL tersebut dihancurkan karena salah persepsi sebagai penanda lokasi penyimpanan harta peninggalan Jepang. Padahal setelah dibongkar, tidak ditemukan adanya harta. Bukit PAL Jepang biasanya ramai didatangi wisatawan saat musim panas untuk melihat matahari terbit dan tenggelam. Lokasinya cocok untuk wisatawan yang hobi berkemah karena ada camping ground seluas 2,5 hektar. Anda bisa menikmati matahari terbit dan tenggelam di atas bukit tersebut. Keindahan Sapit tak sampai di situ. Di sekitar Sapit juga ada pemandian lemur, kebun raya lemur, dan sumber air panas Sebau. Semuanya dilengkapi untuk memenuhi kebutuhan wisata para pengunjung. Misalnya sumber air panas Sebau yang sering didatangi wisatawan yang ingin mandi air panas Belerang. Bagi wisatawan yang ingin ke Desa Sapit, sudah tersedia sejumlah homestay untuk menginap. Meskipun berwisata, Anda juga tetap perlu melakukan protokol kesehatan agar liburan Anda semakin sehat dan nyaman.
Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia IDI, Dr. Daeng M. Faqih, SHMH.
Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya, dan harapan besar bagi kita semua, rakyat Indonesia, untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi, ya. Jadi semakin banyak yang divaksin, maka semakin banyak masyarakat, ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ya, ke rakyat, ke orang per orang, itu harus terjamin keamanan dan efektivitasnya. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan POM. Dan standarnya sama, prosedur standarnya sama, karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan vaksin pertama kali supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk. Dengan seperti itu, maka dia tidak gampang tertular. Ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. Bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu, silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar. Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi vaksin.
Thank you.
semuanya akan terjadi. Oh, kini saatnya untuk kita hadapi.
Oh, ku ingin kau mengerti arti cinta yang suci.
Oh, dan bila kisah kita tak abadi,
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Galeri Nasional Indonesia untuk pertama kalinya membuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk menikmati tur virtual pameran tetap koleksi Galeri Nasional Indonesia. Tur ini memanfaatkan teknologi video 360 derajat dan green screen. Tur virtual ini diselenggarakan pada Rabu 17 Maret melalui aplikasi Zoom. Ini merupakan kedua kalinya Galeri Nasional Indonesia menyelenggarakan kegiatan yang sama. Namun sebelumnya, tur virtual diselenggarakan dengan menggunakan teknologi yang berbeda serta peserta yang terbatas. Dipandu oleh Kurator Galeri Nasional Indonesia Bayu Genia Krishby dan Edukator Galeri Nasional Indonesia Aula Romadona, tur virtual kali ini akan mengajak para peserta untuk menjelajahi ruang-ruang pameran tetap koleksi Galeri Nasional Indonesia. Nantinya, para pemandu tur akan tampak seolah-olah berada di dalam ruangan pameran tetap secara langsung. Mereka akan menjelaskan konsep kurasi pameran tetap koleksi Galeri Nasional Indonesia sekaligus pemaknaan karya-karya dalam bingkai kurasi tersebut. Selama tur virtual berlangsung, para peserta dapat menanyakan secara langsung untuk menggali informasi lebih dalam. Pameran tetap koleksi Galeri Nasional Indonesia kali ini disajikan melalui tiga pendekatan kuratorial. Pertama, Monumen Ingatan yang menampilkan karya-karya koleksi Galeri Nasional Indonesia yang dikontekstualisasikan dalam perkembangan sejarah nasional. Kedua, Paris 1959, Jakarta 1995 menampilkan karya-karya koleksi internasional Galeri Nasional Indonesia yang utamanya bersumber dari dua peristiwa penting, yaitu hibah seniman-seniman dunia yang berbasis di Paris pada tahun 1959 melalui atase kebudayaan dan pers saat itu, Bapak Ilen Suryanegara, serta hibah dari seniman peserta pameran gerakan non-blok tahun 1995 di Jakarta. Ketiga, Code D merupakan pameran tematik yang secara berkala memamerkan sejumlah koleksi dari 20 tahun akuisisi karya seni rupa oleh Galeri Nasional Indonesia dalam rentang tahun 1999 sampai 2019.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyō shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhenque pei tai kou zhao yi fang qi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan guo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan lagu dari Bengkulu yang berjudul Jibeak Weo. Jibeak Weo adalah salah satu lagu dari Bengkulu yang berarti jangan begitu. Lirik lagu Jibeak Weo mengingatkan manusia untuk tidak sering mengeluh dan mudah hilang semangat. Meskipun masih serba kekurangan, sebaiknya tetap bersyukur akan nikmat yang didapat. Baiklah pendengar, berikut lagu Jibeak Weo oleh Karel Simon.
Voice of Indonesia.
Bukan
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.